ራብዓይ ዓመት ዝቁፀረ ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዜጋታት እቲ ሃገር ከቢድ ፅልዋ ይገድፍ ኣሎ። ገለ ሃብቶም ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ናብ ጎረቤት ሃገር ዝተሰዱ ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ኣብ ጎረቤት ሃገር ኡጋንዳ ዝርከብ ማጅላ ዝተባሃለ ማዓስከር ስደተኛታት ይርከቡ። ጄሰን ፓትኪን ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ማጅላን ንዘዳለዎ ፀብጻብ ዊንታ ኺዳነ ከተቕርባ እያ።
ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳንን ተቃወምቲ ወገናትን ኣብታ ናይ ተቃወምቲ ፅንዕቲ ዕርዲ ምዃና ዝግለጽ ስትራቴጂካዊት ከተማ ካጆ ከጅ ዝተኻየደ ግጭት ንወዲ 30 ዓመት ዱክ ኢቫንስ ቀቲሉ። ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኢቫንስ ኣቦኡ መሰስ ሶከሪ ርእሶም ብምንቕናዕ ከምዚ ኢሎም
ኢሊተይ ልዮሎ ሚየን ፓርክ ይኸውን ለፈን ለዋይንጊ ኮን ለያኪጃ
ብጣዕሚ ሕማቅ ስምዒት እዩ ዝስምዓኒ ዘሎ። እዚ እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ነገር ዝድግፈኒ ወደ እዩ። እንታይ ከም ዝገብር ኮነ መፅዕያይ ከመይ ከም ዝኸውን ኣይፈልጥን።
ኣብ ካጆ ከጂ ሰለስተ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣለው። ስለዝኾነ ኢቫንስ መን ከም ዝቀተለ እውን ክፍለጥ ኣይተኻለን። ሓይልታት መንግስቲ ንምብራቅ ኣክፋልቲ ዞባ ክቆፃፀሩ ከለው ናይ ፕሬዚደንት ነበር ሪክ ማቻር ተቃዋሚ ጉጅለን ሓዲሽ ዝተመስረተ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ድማ ኣብ ከባቢ ከተማ ሶካረን ምዕራባዊ ክፋልቲ ዞባን ይቆፃፀሩ። ገለ ካብ ብሓይልታት መንግስቲ ዝፍፀሙ ግፍዕታት ዝሃደሙ ሰላማውያን ሰባት እውን ኣብ ምዕራባዊ ክፋልቲ ዞባ ይነብሩ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዕጡቃት ጉጅለታት ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ሽማግለታት እቲ ዞባ ዕርቂ ከካይዱ እንተፈተኑ እኳ ፃዕርታቶም ኣይተዓወተን። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ንከተማ ሶካረ ካብ ተቃወምቲ ምንቅስቃስ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን መንዚዖም። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ተቃወምቲ ግጅለታት መጥቃዕቲ ፈፂሞም። ብመሰረት በብእዋኑ ዝወፅእ ተደራጃዊ ፀብጻብ ንዞባ ካጆ ከጂ መን ከም ዝተቆፃፀራዎም ምፍላጥ ኣይተኻኣለን። ብሰንኪ እዚ ድማ ሰላማውያን ዜጋታት እቲ ዞባ ናብ ንቡር መነባብሮኦም ዝምለሱሉ ግዜ ርሑቕ መስል።